hery mifanandrina,
hery mifanandrina. Toko fahadimy amby telopolo. Tandidomindoza ve ny fahafahana ivavaka araka ny fieritreretana? Ankehitriny ny fijerin'ny protestanta ny fivavahan'ny Roma dia tsara lavitra noho ny tamin'ireo taona teo aloha. Any amin'ny tany izay tsy mampatanjaka loatra ny fivavahana katolika ka hitadiavan'ny mpiandany amin'ny papa ny marimaritra iraisana mba hahazoany miasa mangina, dia mitombo ny tsy firaharahana ireo fotom-pinoana izay nampisaraka ny fiangonana no avoazina sy ny fiangonana ao ambany fahefan'ny papaly. Miamahazovana ny fiheverana fa raha ny tena izy dia tsy misy fahasamihafana firy araka ny heverana azy isika hoy izy ireo eo amin'ny tena votoatin-javatra, ary raha misy fandeferana kely fotsiny dia hitondra fifankazahoana bebe kokoa amin'ny Roma izany. Efa lasa ny fotoana izay nanombanan'ny protestanta ho tena sarobidy ny fahafahana manaraka ny feon'ny feritreretana izay efa novidiana izy ireo lafo tokoa. Nampianatra ny zanany ankahalan'ny fanarahana ny papa izy ireo, ary nampianatra azy ireo hihevitra fa fivadiana amin'Andriamanitra ny fitadiavana izay hifandrindrana amin'ny Roma. Nefa efa hafa dia hafa ny fihetse-pony miseho ankehitriny. Ny mpiaro ny fahefana papaly dia manambara fa nohosora-potaka ny eglizy, ary mirona ny anaika n'io fanambarana io ny protestanta amin'ny akapobeny. Maro ireo olona izay manantitrantitra fa tsy mety ny mitsara ny fiangonana ankehitriny amin'ny zavatra izay mahamenatra sy mitory adalàna manamarika ny fanapahany nandritra ireo taonjato nanjakan'ny tsy fahalalàna sy ny aizina. Manalatsiny ny toetra ny loza be sy mahatsiraviny izy, izay lazainy fa vokatry ny fahasiahana nisy tamin'izany andro izany. Ary ho fiarovan'ny eglizy dia ambarany fa efa nanovan'ny toetrany ny hery miasa mangina avy amin'ny ribany izao andro izao. Mova adinyireny olona ireny ny fiambona ho tsy mety diso izay narangarangan'io fahefana feno rehare io nandritry ny valonjato taona. Hatramin'izao dia tsy nitsoahana velively izany, fa maika aza no antitra niterina tamin'ny fomba mazava lavitra noho ny teo aloha. Araka ny filazan'ny Roma dia tsy mbola diso na oviana na oviana ny eglizy, ary araka ny soratra masina dia tsy ho diso na oviana na oviana izy. Koa raha izany ary noho izy, ahoana ny fomba hialany amin'ireo foto-kevitra izay ny feny fihetsiny tamin'ny andro lasa? Tsy avelan'ny fiangonana papaly na oviana na oviana ny fiambony ho tsy mety diso. Tazony ho mety izay rehetra nataony tamin'ny fanenjehany ireo izay nitsipaka ny fampianarany. Ka move tsy hamerina ireny asany ireny indray izy raha misy fotoana mety hanaovana izany. Oka hiala nge ny fameperana avy amin'ny fitondram-panjakana e, ary avereno amin'ny fahefana nananany teo aloha Roma raha tsy fo aingana dia aingana ny toetra ny loza be sy ny fanenjehana nataony. Toy izao manaraka izao no nolazain'ny mpanoratra fantatazana anankiray momba ny fihetsiky ny fitondrana papaly mikasika ny fahafahana anaraka ny feon'ny feritreretana ary ny amin'ny loza izay manantanina any Etazonia raha tahiny ka mahomby ny tetika ataony. Maro no vonikihevitra fa ny fahatahorana ny fivavahana romanina aty Etazonia dia avy amin'ny fahaterentsaina sy ny fananana hevi-jaza fotsiny. Izay olona manao izany dia tsy mahatsinjo na inona na inona ao amin'ny toetra mampietsiky ny eglizy romanina izay manohitra ny fandamiana-pitondrana miorina amin'ny fahafahana eto amintsika sy izay mety ho loza ateraky ny fitombonin'ny eglizy. Koa aoka alohan'ny zavatra rehetra ampitahantsika ny sasatsasany amin'ny fotokevitra izay iorenan'ny governemanta antsika amin'ny fotokevitra iorenan'ny eglizy katolika. Miaro ny fahafahana anaraka ny feon'ny feritreretana ny lalam-panorenan'ny Etazonia. Tsy misy zava-dehibe sy ankamamina toy izany. Hoy ny Papa Pi fahasivy ao amin'ny taratasy no aneveka rehetra tamin'ny 5 Aogostra 1958. Ireo fampianarana tsy misy fotony sady diso na miteniteny foana miaro ny fahafahana anaraka ny feon'ny feritreretana dia fady sokevitra mampididoza toy ny arety mifindra, toy ny pesta, tokony atahorana indrindra ao amin'ny fanjakana anankiray, mihoatra noho ny hafa rehetra. Dia mbola io papa io ihany koa a ao amin'ny taratasy no aneveka rehetra tamin'ny 8 Desambra 1898 dia nanonona ozina na anatema tamin'ireo izay manaty trantitra ny amin'ny fahafahana anaraka ny feon'ny feritreretana sy ny fampompivavahana arak'izay tiana, ary koa amin'izay rehetra mitana fa tsy tokony hampiasa hery ny eglizy. Tsy milaza fiovam-potsy akory ny feo mitory fandriam-pahalemana tao amin'ny Roma atsy Etazonia. Mandefitra izy amin'ny toerana tsy ananany hery. Hoy ny Eveka O'Connor, zakaina fotsiny fahafahana ara-pivavahana mandra-pahazoana mampiatra izay mifanohitra amin'izany ka tsy ampididoza ny mpino katolika. Dia hoy indray ny arseveka ny Masindaloi indray mandeha, heloka be vava ny herezia sy ny tsy finoana ary any amin'ny tany katolika tahaka ny Italia sy Espaina ohatra izay katolika avokoa ny olona rehetra any ary manana anjara fototra amin'ny lalàna ny fenitany sy ny fanjakana ny fivavahana katolika, dia saziana tahaka ny eloka be vava hafa izany. Ny kardinaly, ny arseveka sy ny eveka rehetra ao amin'ny eglizy katolika dia mively rano hanompon'ny papa ka ahitana izao teny manaraka izao ao amin'io tokom-panompoana io: ny heretika sy izay misaraka amin'ny eglizy ary ny mpikiomy amin'ny andrianan'ny tompoinay dia ny papa izany na ireo mpandimby azy voatonona etseloha, dia ampiasako ny faraheriko ny fanenjehana sy ny fanoherana azy. Marina fa misy olona tena kristianina ao amin'ny fiangonana katolika romanina. Misy anarivony eo amin'io fiangonana io no manompo an'Andriamanitra araka ny fahazavana lehibe indrindra ananany. Tsy ho ampelatana ny tenin'Andriamanitra ka noho izany dia tsy mahita ny fahamarinana izy. Tsy mbola tsinjo ny naovinana oviana ny fahasamihafana eo amin'ny fanompoana velona atao amin'ny fo sy ny fomba mpivavahana izay miverimberina fotsiny. Mangoraka sy antra ireny fananobeazina tao amin'ny finoana mamitaka sady tsy mahafa-po ireny Andriamanitra. Ahatonga ny tara-pahazavana ampisavany aizina mikitroka manodidina azy ireo Andriamanitra. Asehony azy ny fahamarinana arak'izay eo amin'i Jesosy ka maro no hian-dany amin'ny vahoakany. Nefa amin'ny maharafi-pivavahana ny romanisma dia tsy hoe mifandrindra amin'ny filazantsaran'i Kristy izay kehitriny. Mihoatra noho ny tamin'ny fotoana tany aloha teo amin'ny tantarany. Voasaro ny haizimbe tokoa ny fiangonana protestanta. Raha tsy izany dia ho nahita ireo famantarana izao vaninandro izao izy ireo. Mahatagadavitra ny drafitra ny volavolain'ny fiangonana romanina sy ny fomba fiasany. Mampiasa ny tetika rehetra izy hoentiny manitatra ny heriny miasa mangina sy ampitombony tanjany ao amin'ny fanomanany ady mahery vaika farany mba hifehezany indray an'izao tontolo izao sy hamerenany indray ny fanenjehana ary andravana izay rehetra naoro ny fivavahana protestanta. Mihamahazo vahana amin'ny lafiny rehetra ny fivavahana katolika. Dinio ange ny isatrany ny fiangonana izay mitombo hatrany amin'ireo tany protestanta. Jereo ny fankafizan'ny be sy ny maro ny sekoliny sy ny seminerany any Amerika izay hianaran'ny protestanta betsaka tokoa. Jereo ange ny fitombon'ny fombafomba ara-pivavahany any Angletera sy ireo olona maro izay mitsoaka hanatevin-daharana ny fiangonana katolika. Ireny zavatra ireny dia tokony ampifo ny saina izay rehetra mankafy ireo fotokevitra madio ny filazantsara. Ny fandraisin'ny fampikasoka tamin'ny fahefana papaly ny protestanta. Nitady maromaritra iraisana sy nandefindefitra izy. Hanyka na dia ireo mpanohana ny papa aza dia gaga raha nahita izany ary sanganehana ny amin'izay tokony ho heviny. Manakipy ny masony tsy hijery ny tena toetry ny fivavahan'ny Roma ny olona ka tsy hivelona ia ny amin'ny loza izay hateraky ny fiverenan'ny fivavahan'ny Roma amin'ny fahefana faratampony. Ilaina ny amoazana ny vahoaka hanohitra io fandrosoany io fahavalo mampidi-doza indrindra io, ny amin'ny fahafahana amin'ny maha-olom-pirenena sy ny ara-pivavahana. Maro ny protestanta no mihevitra fa tsy manintona ny fivavahana katolika, ary ny fanompom-pivavahany dia fombafomba ivelany izay mahavalalanina sady tsy misy dikany. Diso izy ireo ny amin'izany. Na dia mifototra amin'ny fitakaza ny fivavahan'ny Roma dia tsy fitaka bontolo sy mikavivitsy akory izany. Fanompom-pivavahana faran'izay mampihetsi-po ny an'ny fiangonana katolika. Mambabo ny maro ny fisehoana mirentirenty sy ireo fombam-pivavahana marevaka ka mampangina ny feon'ny fisainana izay mandanjalanja sy ny an'ny feritreretana. Finaritra ny maso. Ireo fiangonana kanto dia kanto. Ireo filaharam-be manetriketrika. Ireo alitara volamena. Ireo vato fitehirizana relika miravaka vato soa. Ireo sary hosodoko voafantina sy ireo sikotra voakaly fatratra dia samy mamoa fo ny fankafizana ny zavakanto. Voarotsorotsoko ny sofina. Faran'izay kanto ny feonjava-maneno, ny orga mireondreona, mandravaka ny hira izay redonin'ny feo marobe izay manakatra ny avo ny andohalambo sy mameno ny elanelan'ny andry rehetra amin'ireo katedraly mezinezina, dia tsy afaka tsy hanaitra ny saina ka hitaona ny olona hitsaoka amin'ny mpanajana. Io famirapiratana ivelany, rendrarendra sy fanompom-pivavahana marevaka io, izay tsy inona fa fanarabiana ny senton'ny fanamaratra ny fahotana, dia pirofo ny fahalovana anaty. Tsy mila zava-mahasarika toy izany ny fivavahan'i Kristy mba hitiavana azy. Eo amin'ny fahazavana tomarataratra avy amin'ny hazo fijaliana, ny tena fivavahana kristianina marina dia madio sy maty ho ity indrindra, ka tsy misy ravaka ivelany afaka ampitombo ny tena fahamendrehany. Ny hakanton'ny fahamasinana, ny fanahymalemy sady miadana no misy vidiny amin'Andriamanitra. Tsy manambara avy hatrany ny fisainana madio sy ambony tsy akory ny fihetsika marevaka. Mazana ny fiheverana lasa avo dia avo ny zavakanto sy ny fahaiza-mankafy izay tsara sy mendrika dia monina ao amin'ny saina ranofo sy mirona ho amin'ny filahan-dratsy. Matetika no ampiasain'ny satana ireny mba hitariana ny olona hanadino izay tena ilain'ny fanahy. Tsy hitazana ny ho avy ny fiainana maharitra mandrakizay, ary dia iodina hiala amin'ilay mpanampy azy izay manana ny hery tsy voafetra sy tsy hivelona afa-tsy hoany ity izao tontolo izao ity ihany. Manintona ny fotsy voahova ny fivavahana ivelambelany. Ny rendy sy ny ravaky ny fanompoam-be vavahana katolika dia manan-kery mahataona sy maharenoka ka voafitaka ny olona maro. Everino tena vavahadiny lanitra mihitsy ny fiangonana katolika. Tsy misy afa-tsyireo izay mampitoetra mafy ny tongony teo amin'ny fanorenany fahamarinana ihany sy izay no avaozon'ny fanahin'Andriamanitra ny fony, ireo ihany no afaka atohitra ny fitaoman'ny mangina. Anarivo ny olona izay tsy manana fahalalana velona'ny Kristy no ho voatarika anaiky ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ny fivavahana toy izany indrindra no irininy maro mba arahina. Ny fiambonin'ny eglizy fa manana fahefana amela heloka izy dia mitarika izay miandany amin'ny Roma hevitra fa manana fahafahana anota ary ny fanaovana kofesy izay tsy ahazoana famelan-keloka avy amin'ny ratsy atao dia manome alalana ihany koa ny ratsy izay mandohalika eo anatrehan'ny olona lavo ka mi kofesy mandoatra ny eritreriny mangina sy ny fisaintsaina ny fony dia mampetry ny maholona azy sy ny faniriana voajanahary ambony rehetra ao amin'ny fanahiny. Ny famelaran'ny fahotan'ny fiainany amin'ny piretra izay olona mety diso sy mpanota mety maty ary matetika loatra no simba ny divay sy ny faharatsy mpitondrantena dia mampidina ny fenitry ny toetrany ary mandoto azy noho izany. Midina ny fiheverana an'Andriamanitra noho ny fampitoviany azy amin'ny olombelona lavo satria mijoro ho solon'Andriamanitra ny piretra. Io fanaovana kofesy mampietry ataon'ny olona amin'ny olona io no loharano miafina ny avian'ny ankamaroan'ny faharatsiana izay nitosaka ka nandoto ny tany ary mahavonina azy ho amin'ny fandravana farany. Izay rehetra tia mampanara-po ny tenany nefa dia mankasitraka kokoa ny miaiky ny elony amin'ny olona mety maty tahaka azy toy izay hanokatra ny fony amin'Andriamanitra. Mahafinaritra kokoa ny maha-olombelona ny manefa sazy toy izay hiala amin'ny fahotana. Moramora kokoa amin'ny olona ny mampahoriny nofo amin'ny akanjo mahalailay sy ny tsilo ary ny gadra izay mandratra toy izay hanombo ny filan'ny nofo. Mavesatra ny zioka izay eken'ny foharanofo zakaina toy izay hiondrika eo ambany ziokan'i Kristy. Misy fitoviana manaitra amin'ny fiangonan'i Roma sy ny fiangonan'i Jiosy tamin'ny fiavian'i Kristy voalohany. Nanitsakitsaka mangina ny foto-kevitra ao amin'ny lalàn'Andriamanitra ny Jiosy. Nefa ety ivelany dia niseho sarotony fatratra tamin'ny fanarahana ny fitsipika momba izany izy ka nampahavesatra izany tamin'ny fitakiana sy ny lovatsofina izay nahatonga ny fankatoavana ho nampiferinaina sy ho toy ny entana nanindry mafy. Nilaza ny tena no mpanaja ny lalàna ny Jiosy. Toy izany koa ireo mpiandany amin'ny Roma dia niambo manaja ny azo fijaliana. Manandratra ny tandindon'ny fijalian'i Kristy izy nefa amin'ny fiainany dia manda ilay asehony izany. Mametraka ny azo fijaliana eo amin'ny fiangonany, eo amin'ny alitarany sy eo amin'ny fitafiny ny mpanaraka amin'ny Papa. Hita hatraizatraiza ny famantarana ny azo fijaliana. Eo amin'ny ivelany dia homem-boninahitra sy asandratra traizatraiza izany. Fa ny fampianaran'i Kristy kosa dia totofana lovatsofina mivangongo tsy misy dikany sy fivoasan-kevitra mivoana ary fepetra henjana. Ny teny nataon'ny mpamonjiny amin'ireo jiosy izay niseho tia vavaka ka sarotsarotiny izay tsy izy dia miatra amin'ny fomba mahery vaika kokoa amin'ireo mpitarika amin'ny fiangonana romanina. Eny, mame entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manaingina izany eo amin'ny soroky ny olona. Nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany anankiray aza. Matio toko fahatelo amby roapolo andininy ny fahaefatra. Ny fanazay mahatsapa-tena dia giazana lalandava ao amin'ny tahotra ny fahatezeran'Andriamanitra feno fahavinirana. Nefa maro amin'ireo mpitondra ambony ao amin'ny eglizy no mivelona amin'ny fanaranam-po sy ny fahafinaretana ara-nofo. Ny fiankofana amin'ny sary sy ny relika, ny fiantsonany olo-masina sy ny fanandratana ny papa dia samy fitaka ataon'ny satana isarihana ny sain'ny olona hiataka amin'andriamanitra sy amin'ny zanany. Mba hatanteraka ny fandringanana azy ireo dia miezaka satana hanodina ny sainy hiala amin'ilay ihany ahitany famonjena. Ho taomin'izy ireo amin'ny zavatra rehetra izay azo ny asolo ilay anankirainana hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome ianareo fitsaharana. Matio toko faraika ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo. Miezaka mandrakarivo satana any eo amin'ny endrika tsy izy ny toetra an'Andriamanitra, ny maharatsy ny fahotana sy ny tena voafoaka ao amin'ilay ady goavana izay ifanaovany tsara sy ny ratsy. Mampiendanja ny tsy maintsy hitandremana ny didin'Andriamanitra ny fampianaran-disony satana ary manome alalana ny olona hanaram-po. Miaraka amin'izany dia ataony izay ankamamin'ny olona ireo hevi-diso momba an'Andriamanitra, hany ka tahotra sy fankahalana no hieverana izy ireo an'Andriamanitra fa tsy fitiavana. Ny alozana izay tandra vadikoditry ny toetran'ny satana dia lazaina fa an'Andriamanitra. Azo tsapahitanana izany eo amin'ny rafim-pivavahana samihafa ary ambaran'ny fomba-pivavahana. Toy izany no nahajamban'ny sain'ny olombelona ary nandraisan'ny satana ho fiasana azo antoka hoenty miady amin'Andriamanitra. Fiheveran-diso momba ny toetran'Andriamanitra no nitarika ny firenena jentilisa hino fa ilaina ny anatitra olona ho sorona mba hazahoana antoka ny fahakasitrahan'Andriamanitra. Koa dia nisy alozana mahatsiravina natao tamin'ny endrika samihafa teo amin'ny fanompoan-tsampy. Ny fiangonana katolika romanina izay nampiray ny endriky ny fanompoan-tsampy sy ny fivavahana kristianina sy maneho ny toetran'Andriamanitra amin'ny endrika tsy izy tahaka ny fanompoan-tsampy ihany dia nampiasa fomba feno fahasiahana sady maharikoriko tsy latsaka izany. Tamin'ny andro nananan'ny Roma fahefana faratampony dia nampiasa ireo fitaovana fampijaliana izy hanerenany olona hanaiky ny fampianarany. Tao ny antota kitay fandoroana velona ho an'izay tsy nety ny lefitra teo anoloany. Te ireo vonoan'olona seseena ka tsy ho fantatra ny isan'ny marina raha tsy amin'ny andro fitsarana. Nodinihan'ireo mpitondra ambony tamin'ny fiangonana teo ambany fitarian'ny satana tompony izay hamoronana fomba fampahoriana faran'izay mafy nefa tsy hanapitra ny ain'ny olona izay ampijaliana. Imbetsaka no naverimberina hatramin'izay farany zakan'ny olombelona ny fampijaliana mandra-pilofoky ny nofo tsy hahatanty intsony ka hiarahaban'ny fahafatesana ho toy ny fahafahana mamy dia mamy. Toy izany no anjaran'ny mpanohitra ny Roma. Ho an'ireo mpanaraka azy kosa dia tao ny fifehezana tamin'ny alalan'ny kapoka, karavasy, ny anohanana mila afaty, ny fampijaliana ny tena tamin'ny fomba rehetra tratry ny saina sy mahakarary fo. Mba ahazon'izy ireo antoka ny fankasitrahan'ny lanitra ho izy, dia nandika ny lalàn'Andriamanitra izay mifeny zavaboariny ireo mpanao asa fivalozana. Nampianarina izy ireo hanapaka ireo fatorana nataon'Andriamanitra ka hitondra fitahiana sy fifaliana ho an'ny olona mandritra ny fivahinianany etỳ an-tany. Olona tapitrisany no mandry eo am-pasana rehefa avy nandanin'ny fiainany tamin'ny fiezahana very maina foana, ampilevitra ny fitiavany voajanahary, anafoana ho toy ny mahatezitra an'Andriamanitra ny eritreritra sy ny fihetse-po rehetra izay mitory firaisa-po amin'ny olona tahaka ny tena. Raha tiantsika ny alala ny alozana ny ninana aseho ny satana mandritry ny taonjato maro, tsy teo anivon'ireo izay tsy mbola nandrena ovinanao vinany amin'Andriamanitra jekory, fa tao amin'ny fohiben'ny fiangonana kristianina sy ny nanerenany tany izay ny elezany, dia ampo antsika ny anara-maso ny tantarany romanisma. Tamin'ny alalan'io rafitra goavana izay nentina mitaka io no nahatotosan'ilay andrinany ratsy ny fikasany hanalabaraka an'Andriamanitra sy hampitondra faisana ny olona. Ary rehefa hitantsika ny fahombiazany tamin'ny fanovany endrika sy ny nanatanterahan'ny asany tamin'ny alalan'ireo mpitondra ny fiangonana, dia mety ho azontsika mazava kokoa ny antony nahatonga azy ankahala fatratra ny baiboly toy izany. Raha vakiana ny baiboly dia hiariary ny famindram-po sy ny fitiavan'Andriamanitra. Ho hita fa tsy nametraka ireny enta mavesatra ireny tamin'ny olona Andriamanitra. Ny any angatahany dia fotoritory sy mangorakoraka, toetsaina feno fanetretena vonina ny ankatoa. Kristy dia tsy nanome ohatra tao amin'ny fiainany fa tokony hiboka ao anaty rindrina efitry ny monastera ny olona mba havonina azo any an-danitra. Naovinana oviana Kristy dia tsy nampianatra fa tokony ho totofana tsy ahazo hipotra ny fitiavana sy ny fangorahana ny hafa. Ny boiboky avy tao am-pon'ny mpamonjy ny fitiavana. Arakaraka ny anatonan'ny olona ny fahatanterahany ara-panahy no mampaharanitra ny fahatsiarovany ka mampahatsilo azy amin'ny fahatsapany ny fahotana, ary mahalalina kokoa ny fangorahany an'izay trapahoriana. Miambo solotenan'i Kristy ny Papa: mba manao ahoana kosa nefa ny toetrany raha ampitahaina amin'ny amin'nympamonjitsika? Momba efa napiditra olona tany an-trano maizina na nampijalijaly olona ve Kristy noho izy ireny tsy nankalaza azy ho mpanjaka ny lanitra? Moa ve nisy nandrenesana ny feony na nameloka ho faty ireo izay tsy nanaiky azy? Rehefa tsy nirahrahany mpamonjy ny mponina tao amin'ny vohitra iray an'ny Samaritana, dia feno fahatezerana ny apôstôly Jaona ka nanontany hoe: Tompoko, tianao ve raha iteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevona azy toy nataony Elia? Honeny Jesosy raha nijery ity mpianany, ary nanome tsiny azy noho ny fanatsinanana antra tao aminy ka nanao hoe: fanazanak'olona tsy tonga havery ny ain'olona fa hamonjy azy. Lioka toko fahasivy andinin'ny fahefatra amby dimapolo hatramin'ny fahaenina amby dimapolo. Manao ahoana ny fahasamihafan'ny toetsaina izay nasehon'i Kristy sy an'ilay misoratena ho solotenany? Ankehitriny ny fiangonana romanina dia maneho endrika kanto amin'izao tontolo izao, ka saronany fialantsiny ny tantaran'ny alozany mahatsiravina. ny tavy fitafiana tahaka ny kristy izy, nefa tsy ny ova tsy akory. Mbola mitoetra mandraka kehitriny ny fotikevitra tsirairay eo amin'ny fahefana papaly izay nisy tamin'ny andro fahiny. Mbola mijoro ireo fampianarana ny volavolaina tamin'ny andro nanjakan'ny aizina mikitroka indrindra, aoka tsy hisy amitatena. Ny fahefana papaly izay mahavonimbonina amin'ny protestanta fatratra ho ajaina kehitriny dia mbola ilay ny fe izao tontolo izao tamin'ny andro ny fanavozana ara-pivavahana ihany, fony nitsangana ireo olon'andriamanitra sahamaty mba ampiariary ny faharatsiny. Mbola ao amin'ny fiangonana romanina ihany ny friariana sy ny fiambona feno avina izay nentiny nanjakazaka tamin'ny mpanjaka sy ny mpifehambony, ary koa ny filazanny tenany fa manana zoa mampahefana tahaka ny an'andriamanitra izy. Tsy lasaka noho ny fonizina nitsakitsaka ny fahefana maha-olona sy namonin'ny olo-masiny avo indrindra ny toetsaina loza be sy tsirefesy mandidy ananany ankehitriny. Tena izay nambara ny faminaniana mialoha ho toetrany ny toetry ny fahefana papaly dia ny fiemorana amin'ny andro farany. Tesalonianina faharoa toko faharoa andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra. Fomba fiasany efa raikitra ny mitafy ny toetra mifanentana indrindra amin'izay kendreny, nefa ny endrika miovaova ny tena isalorany no anafenany ny poizina tsy miova ny menarana. Hoy izy, azo atao ny mivadika ny tokony homena ny heretika na ny olona iahina ho heretika. Io fahefana io ve izay nysoratana tamin'ny ran'ny olona masina ny tantarany nandritry ny arivotaona no ekena indray ankehitriny fa anisan'ny fiangonan'i Kristy? Misy antony ny filazana rehany amin'ny protestanta fa tsy dia manao ahoana loatra ny fahasamihafana misy ankehitriny amin'ny fivavahana katolika sy ny fivavahana protestanta. Tsy tahaka ny tamin'ny andro taloha. Nisy ny fiovana saingy tsy teo amin'ny fahefana papaly. Marina fa manam-pitoviana betsaka amin'ny fivavahana protestanta misy amin'izao andro izao ny fivavahana katolika, satria efa nikororoso fahana ny fivavahana protestanta hatramin'ny andron'ireo mpanavao fivavahana. Rehefa nila sitraka tamin'izao tontolo izao ireo fiangonana protestanta dia nanajamba ny masony ny fitiavana sandoka. Nahoana hoy izy no tsy mety hisoa avy amin'ny ratsy aza? Ny tsy maintsy ho vokatra izany amin'ny farany dia ho heveriny ho ratsy izay rehetra soa. Tsy mijoro hiaro ny finoana efa natolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina izy, fa ankehitriny dia toa miala tsiny amin'ny Roma noho ny fiheverana tsy misy fitiavana ny heverany azy, ka mifona aminy noho ny fahateretsaina izay nentiny tsara azy. Misy olona marobe, na dia amin'ireo izay tsy mpakasitraka ny fivavahan'ny Roma aza, no tsy mahatsapa firy ny loza ateraky ny fahefany sy ny hery miasa mangina avy aminy. Betsaka no mitompo fa ny haizina ara-tsaina sy ara-panana anjaka nandritry ny andro antenatenany no nahatonga ny fielezan'ny fotom-pampianarany sy ny finoanompony ary ny tsindry azo lena nataony, fa ny fahazavan-tsaina bebe kokoa ananan'ny olona amin'izao andro moderna izao, ny fiparitahan'ny fahalalana traizatraiza sy ny fahalalana ara-pivavahana mitombo-trany dia misakana ny fifoazan'ny toetsaina tsy mahay mandefitra sy ny fitondrana tsirefesy mandidy. Ny fiheverana fa mety hisy ny toejavatra toy izany amin'izao andro mazava izao dia mahatsikaiky. Marina fa misy fahazavana lehibe ara-tsaina, ara-pitondratena sy ara-pivavahana mamirapiratra amin'ity taranaka ity. Noho ireo takilan'ny teny masin'Andriamanitra voavelatra, dia nisy fahazavana avy any an-danitra nitosaka teto amin'izao tontolo izao. Tokony ho tsaroana nefa fa arakaraka ny habetsahan'ny fahazavana nomena no maika mahabe ny fahamaizinan'ireo mandoto sy mitsipaka izany. Ny fandinihana amin'ny baiboly amin'ny mpivavahana dia aneo amin'ny protestanta ny tena toetry ny fahefana papaly ka hatonga azy ankahala sy analavitra azy. Nefa maro ireo olona no mihevitra loatra ny tenany ho endry hany ka tsy tsapa ny ilan'ny hitady an'Andriamanitra amin'ny mpanetretena mba hitarihan'Andriamanitra azy ho amin'ny fahamarinana. Na dia irehareany aza ny fahazavan-tsaina nanany, dia samy tsy fantany na ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Tsy maintsy mahita fomba sasatsasany ampitonena ny feon'ny feritreretany izy, ary izay tsy ara-panahy firy sy tsy mampihetry azy loatra no katsahany. Izay iriny dia fomba hanadononan'Andriamanitra, kanefa azo heverina fa ahatserovana azy ihany koa. Mifanojo indrindra amin'izay tadiavin'ny olona rehetra tahaka ireny ny fahefana papaly. Manatanteraka ny fanirin'ny antokon'olona roa izay saika mahafoaka an'izao tontolo izao manontolo izy ireo, izay te ho voavonjy amin'ny fahamendrehan'ny tenany. Ary ny antoko faharoa kosa dia ireo izay te ho voavonjy na dia mitoetra ao amin'ny fahotany aza. Ao no misy ny tsiambaratelo ny heriny. Voaseho ny tantara fa mahatonga ny fahombiazan'ny fahefana papaly tokoa ny fotoana izay anjakan'ny tsy fahalalana ny haizina ara-tsaina. Aseho mazava amin'ny ho avy kosa nefa fa ny fotoana izay anjakan'ny fahazavana ara-tsaina lehibe dia mbola hahatonga fahombiazana ho an'ny fahefana papaly ihany koa. Tamin'ny andro fahiny, fonin'ny olona tsy nanana ny tenin'Andriamanitra ary tsy nanana fahalalana ny fahamarinana dia notapena ny masony ka anarivon'ny olona ny voafandrika tsy nahita ny arato izay novelarina teo an-tongony. Amin'ity taranaka ity dia maro ireo olona jemby mifanjelanjelatry ny hevitra volavolain'ny sain'ny olombelona ny masony izay atao hoe fahalalana kanjo tsy izy, hany ka tsy hita ny arato ary latsaka ao mora foana toy ny jamba izy. Tian'Andriamanitra raha raisin'ny olombelona toy ny fanomezana avy amin'ilay mpanao azy ny fahalalana ara-tsaina, ka tokony ampiasaina hoenti manompo ny marina sy ny fahamarinana. Nefa kosa rehefa ny firehareana sy ny ambompono ankamamiana ka asandratry ny olona ho ambonin'ny tenin'Andriamanitra ny lahakevitra izay arosony tenany, amin'izay dia mety hahavita ratsy bebe kokoa noho ny tsy fahalalana ny fahakingan-tsaina. Toy izany ny siansa sandoka amin'izao andro izao izay mikiky ny finoanan'ny baiboly, dia ho hita fa mahomby eo amin'ny fanomanana ny lalàna ho amin'ny fanekena ny fahefana papaly amin'izato endri ny mahafinaritra tahaka ny fanidina ny fomba arahany, dia mampiseho fa manara-dia an'ireo mpiandany amin'ny fahefana papaly ny protestanta. Eny, mihoatra noho izany aza, mamono varavarana hidiran'ny fahefana papaly mba azahoany indray any Amerika protestanta ny fahefana faratampony izay veriny tany Eropa izy. Izay mampisidika amin'ny bebe kokoa io fihetsika io dia ny fanamafisana ny fitandremana ny alahady ny tena zava-dehibe mpanjinina. fanao izay tao Romany ny androany ary arangarangany ho famantarana ny fahefany. Ny toetsain'ny fahefana papaly dia ny toetsaina mirona hanaraka ny fomba mampanao an'izao tontolo izao, ny fanajana ny lova tsofin'ny olombelona ho ambonin'ny didin'Andriamanitra. Izany ny mahazovahana ao amin'ny fiangonana protestanta ka mitarika azy ireo anao ny asa fanandratana ny alahady izay efa nataony ny fahefana papaly talohany. Raha tianao mpiaino ho fantatra ny amin'ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fifandonana efa manakaiky, dia aoka ho mariana fotsiny izay nampiasain'i Roma ho amin'izany ihany tamin'ny andro lasa. Raha tiany ho fantatra izay ho fihetsika ireo mpiandany amin'ny papa sy ny protestanta tafaray ka ataony amin'izay mitsipaka ny fotom-pampianarany, dia aoka ianao hijery ny fomba fihetsika Roma tamin'ny mpitandrina ny sabata sy ireo mpiaro azy. Mitombo ankehitriny ny fihetsiketsehana any Etazonia mitady izay anohanany fanjakana ireo asana joron'ny fiangonana sy ny fahalalahana izay anomana ny lalàna mba ahabevo izany fahefana izany tamin'ny andro antenatenany nanjakany ny haizina. Ny didina voaka ny mpanjaka, ny konsily lehibe fiheveran-draharaha ary ny lalàna nataon'ny fiangonana no toanany fahefam-panjakana no dingana izay ny akaran'ny andro mpiravoravoana jentilisa ho amin'ny toeramboninahitra ho eo amin'ny fivavahana kristianina. Ny lalàna voalohany navoaka hanamafisana ny fitandremana ny alahady dia ny lalàna izay nataony Konstantin tamin'ny taona 127 taorian'i Kristy. Io didy io dia nampitsahatra ny mponina an-tanàn-dehibe amin'ny andro be voninahitry ny masoandro, fa namela kosa ny tantsaha hanohy ny asa famboleny sy ny fiompiny. Na dia mazava aza ny mahajentilisa ny ofitsipika io, dia no hamafisin'ny amperora izany rehefa nanaiky ambavany fotsiny ny fivavahana kristianina izy, satria hita fa tsy ampy hosolo ny fahefan'Andriamanitra ny didy izay avoakan'ny mpanjaka. Dia narosony Eusebe izay eveka nitady sitraka tamin'ireo andrian-da ary nisakaiza manokana tamin'ny Konstantin sady mpanasoaso azy ny filazana fa i Kristy no efa namindra ny sabata ho alahady. Tsy nisy anefa fanambarana avy tao amin'ny soratra masina na dia iray aza naseho fanamarinana ilay fampianarana vaovao. Na Eusebe aza dia nanaiky tsy na ny fahadisoana izany ary nanondro ireo tena nanao ny fanovana. Ny zavatra rehetra hoy izy, na inona na inona tokony atao amin'ny sabata dia efa nafindranay ho tamin'ny andro ny tompo. Nefa ny fonjakevitra momba ny alahady na dia tsy maharipotitra aza dia nahatonga ny olona hosa hanitsakitsaka ny sabatan'i Jehovah. Izay rehetra naniry ny omem-boninahitra teo amin'izao tontolo izao dia nanaiky ny andro mpiravoravoana izay mamim-bahoaka. Rehefa mafy ny fanorenana ny fahefana papaly dia nitoy ny asa fanandratana ny alahady. Nandritra ny fotoana izay tsy nakanesan'ny mpamboly tany am-piangonana ny alahady dia mbola noheverina ho sabata ihany ny andro fahafito. Nefa dia nandroso hatrany ny fanovana. Norarana tsy hamoaka didim-pitsarana mikasika ny fiainam-bahoaka tamin'ny alahady ireo mpitsara. Tsy ela kory ta teoriana ny olona rehetra natohinina natohilina laharana nisy azy dia nodidiana mba hampijanona ny asa fanao ny andavanandro rehefa tonga ny alahady. Raha tsy izany dia nasaina nandosa azy raha olona afaka ary nokapohina kosa raha mpanompo. Tatioriana dia navoaka indray ny didy famerezana ny atsasaky ny fananany mba ho famaizana amin'ny mpanankarena ary raha mbola mikiry biby izy hitandrina ny andro sabata dia tsy maintsy ho andevozina. Ny sarangan'olona ambanimbany kokoa dia natao sesy tany mandra-pahafatiny raha toka tsy manaja ny andro alahady. Natsangana ho mpanohana ihany koa ny fahagagana. Anisan'ny zavatra mahatalanjona dia ny tantaran'ity mpamboly sy mpiompy izay andeha hiasan'ny taniny tamin'ny alahady ka nanadio ny angadin'ombony tamin'ny fiasana iray. Dia niraikitra tamin'ny tanany io fiasana io ary nandritry ny roa taona dia nolanjai ny teny ihany sady nampijaly azo loza tany izany no henatra lehibe ho azy ihany koa. Tatioriana dia nanome baiko ny pirehetra isaky ny paroasy ny papa mba hananatra izay mpandika ny alahady ary ampirisika azy ireny ho any am-piangonana sy anao ny fivavahany. Andrao dia mahatonga loza amina tambo amin'ny tenany sy amin'ny mpifanolobodirindrina aminy. Nisy fivorian'ny mpitondra fivavahana nandroso fonjakevitra izay nampiasaina imbetsaka hatramin'izay, na dia teo amin'ny protestanta aza ny laza fa satria nisy olona nilatsahany varatra raha ny asa tamin'ny alahady dia tsy maintsy ho sabata izany io andro io. Mazava hoy ireo mpitondra fivavahana ambony ny tsy fankasitrahan'Andriamanitra ny fanaovana atsirambina io andro. Nisy antso nalefa tamin'izay tamin'ny pirehetra sy ny mpitandrina, ny mpanjaka sy ny andriandahy ary ny mpino rehetra mba anaovan'ny ezaka sy ny fikarakarana rehetra amerenana io andro io amin'ny toeramboninahany sy hitandremana izany amin'nykafana po bebe kokoa amin'ny andro ho avy mba ho laza ny fivavahana kristianina. Rehefa hita fa tsy ampy ny didy izay navoakan'ny konsily dia ny fahefa-panjakana indray no ny angaviana hamoaka ny didy izay ampivadim-pony vahoaka ka hanery azy hijanona tsy hiasa amin'ny andro alahady. Tamin'ny sinoda ny vorontany Roma dia no hamafisina indray anankery bebe kokoa ireo fanapaha-kevitra teo aloha rehetra. Natsofoka ho anisan'ny lalam-piangonana izy ireny ary nankatoavy ny fahefa-panjakana saika nanerana ny tany kristianina rehetra. Ny tsy fisian'ny fahefana avy amin'ny soratra masina nanoana ny fitandremana ny alahady anefa dia mbola nanelingelona fatratra. Nanontanin'ny olona ny zon'ireo mpampianatra azy izay nitsipaka ny fanambarana mazava nataon'i Jehovah hoe sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito mba hanajana ny andron'ny masoandro. Nilaina ny zavatra hafa mba hamenoana ny fahabanganin'ny mpirofo avy amin'ny Baiboly. Nisy mpiaro ny alahadina fanafo izay nitsidika amin'ny fiangonana tany Angletera tokony tamin'ny faraparan'ny taonjato faharoa ambin'ny folo izay notoerin'ireo vavolombelona mahatoky ny fahamarinana. Tsy nisy vokatra mihitsy ny fiezahany ka dia niala vetivety tamin'io tany io izy aloha ary ny karoka ny fomba hoenti manamafy ny fampianarany. Rehefa niverina izy dia feno ny banga ary nahita fahombiazana bebe kokoa izy tamin'ny asana taony taty aoriana. Nitondra horona taratasy izy izay nilazainy fa avy tany amin'Andriamanitra mihitsy. Nisy ny didi ny ilaina momba ny fitandremana ny alahady niaraka tamin'ny fampitahorana mahatsiravina sady mampivarahotsana ny tsy mankato. Io taratasy sarobidy io izy izay osoka ambany dia ambany tahaka ny zavatra nahorona notoanany dia nolazaina fa lasaka avy tany an-danitra ka hita tany Jerosalema teo amin'ny alitaran'ny masindahy Simeona tany Golgota. Nefa raha ny marina dia tao amin'ny lapan'ny papa tany Roma no toerana ny aviany. ny osoka sy ny laingan'ny tefitefena ho entina hampandrosoana ny fahefan'ny fiangonana sy ny fahombiazany dia noraisan'ireo ambaratonga mpahefana papaly hatramin'ny ela mba ho ara-dalàna. Ilay orona taratasy dia nandrarany asana manomboka tamin'ny ora fahasivy, izany hoe hatramin'ny telo tamin'ny asabotsy volakandro ka hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ny alatsinainy, ary voalaza fa nohamarin'ny fahagagana maro ny fahefan'ny oronany taratasy io. Notantaraina ihany koa fa nisy olona niasa akoatra ny ora voatondro ka nanjary nalemy. Dia nolazaina ihany koa fa nisy io no mpitoto vary saika hitoto koba, kanjo ra no hitany boiboika, ary dia nitokona tsy niodina ilay milina fitotom-bary, na dia ny sasasasa mafy aza ny fiavian'ny rano nampandeha azy. Nolazaina ihany koa fa nisy io ny vehivavy izay nametraka koba atao mofo tao amin'ny lafaoro, ary tsy masaka izany rehefa navoakany na dia nafana be aza ny lafaoro. Nisy anankiray izay efa nanomana koba hanaovana mofo tamin'ny ora fahasivy, nefa tapa-kevitra ny amela izany hatramin'ny alatsinainy. Dia nahita ny ampitsoniny fa masaka nandrahoan'ny herin'Andriamanitra ny mofo. Lazaina koa fa nisy olona nahandro mofo tahorin'ny ora fahasivy tamin'ny asabotsy, kanefa rehefa namaky izany mofo izany izy ny ampitso maraina dia nisy rano voaka ho ny avy tao. Zavatra noforoporonina tsy misy dikany sy finoanom-poana toy izany no nataon'ireo mpiaro ny alahady mba hiezahany ampitoerana ny fahamasinany. Tany Ekosy tahaka ny tany Angletera dia nisy ampahany sabata taloha nakambana tamin'ny alahady mba hisian'ny fanajana bebe kokoa ny andro alahady. Samihafa nefa ny fotoana nasaina no hamasinina. Nisy didina voakan'ny mpanjakan'ny Ekosy ny laza fa ny asabotsy manomboka amin'ny 20 ora atoandro dia tokony isaina ho masina, ary tsy misy olona hatramin'io fotoana io ka hatramin'ny alatsinainy maraina tokony hanao asa mandraharaha arak'izao tontolo izao. Nateo aza ny ezaka rehetra natao mba ampitoerana ny fahamasinan'ny alahady dia ireo mpanaradia amin'ny papa mihitsy no nitaky apahibe maso ny mahavy amin'ny fahefan'Andriamanitra ny sabata sy ny mahavy amin'ny olombelona ity vao naorina izay nisongona ny toeran'ny sabata ity. Tamin'ny taonjato faha5 dia nisy kansily papaly nanao fanambarana mazava hoe aoka hotsarovan'ny kristianina rehetra fa Andriamanitra no nanamasina ny andro fahafito, izay tsy ny jiosy ihany no efa nanaiky sy nitandrina azy fa ny hafa rehetra koa izay niambo ny vavaka amin'Andriamanitra. Isika kristianina kosa dia nanova ny sabatandry zareo ho amin'ny andro ny tompo. Fantatr'ireo izay nanohitohina ny didin'Andriamanitra tsara ny toetry ny asa nataony, niniana metraka ny tenany ho ambonin'Andriamanitra izy ireo. Ohatra anankiray manaitra ny amin'ny fihetsiky Roma amin'ireo izay tsy mifanaraka taminy dia ny fanenjehana naharitra sy feno fandatsahan-dra nataony tamin'ny vaudoi, ary nisy mpitandrina ny sabata tamin'izy ireny. Nisy hafa koa izay nijaly tamin'ny fomba tahaka izany ihany noho ny fahatokiny tamin'ny didy fahaefatra. Miavaka amin'ny fomba manokana ny tantaran'ny fiangonan'i Etiopia, nandritra ireo fotoana nanjombona nanjakan'ny aizina tamin'ny andro tenatenany dia tsy tazany mason'izao tontolo izao, sady adininy ireo kristianina tany Afrika afovoany ka afaka ny velona malalaka tamin'ny finoana izy ireo nandritra ny taonjato maro. Noho ny farany anefa dia reny Roma ny fisiny. Ko vetivety dia notaomina mpitaka ny amperoran'ny Abisinia na Etiopia ankehitriny izany mba hanaiky ny papa ho solotenan'i Kristy. Dia nanaraka ny fandeferana hafa. Nisy didina voaka izay nandrara ny fitandremana ny sabata izay nanasaziana mafy indrindra. Vetivety anefa dia zioga mampangiry firy loatra ny fanjakazakan'ny fahefana papaly, any ka nanapa-kevitra ireo Abisinianina fa hanakifaka an'izany tsy ho eo ambonin'ny vozony intsony. Nisy ady mafy ka voaroaka hiala ny tanin'izy ireo ny romanista, ary nampodiana tamin'ny laoniny ny finoana tany aloha. Ny faly tamin'ny fahafahany fiangonana, ary tsy adino naoviana naoviana ny lesona izay efa ny anarany mikasika ny fitaka, ny fitompoteny fantatra sy ny fahefana manjakazaka ny Roma. Ny anina tao amin'ny fanjakana mitokatokana izy, tsy fantatry ny fanjakana kristianina rehetra. Ireo fiangonana tany Afrika dia nitandrina ny sabata tahaka ny tandreman'ny fiangonana papaly azy talohan'ny fiemorana tanteraka, sady nitandrina ny andro fahafito izy ireo mba ho fankatoavana ny didin'Andriamanitra no tsy niasa ihany koa ny andro alahady araka ny fomba mampanaon'ny fiangonana. Rehefa azon'ny Roma ny fahefana faratampony dia nohitsakitsainy ny sabatan'Andriamanitra mba hanandratany ny azy. Tsy nandray anjara tamin'izany fiemorana izany anefa ny fiangonana tany Afrika izay voafina saiky nandritry ny arivotaona. Rehefa ambita eo ambany fahefan'ny Roma izy ireo dia noterena hiala tamin'ny sabata marina ka anandratra ny sandoka. Nefa raha fantany voatafa verina ny fahaleovantenany dia niverina nankatoa ny didy fahaefatra indray ny fiangonana tany Afrika. Mampiariary mazava ny fankahalan'ny Roma ny sabata marina sy ireo mpino azy ny tantara momba ny lasa sy ny fomba nampiasainy mba hanajana ny sabata izay natsangany. Milaza ny tenin'Andriamanitra fa hiverina indray izany toejavatra izany rehefa hiray ny katolika romanina sy ny protestanta hanandratra ny alahady. Ambaran'ny faminaniana ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo fa ny fahefana asehon'ilay bibidia manatandroka roa toy ny an'ny zanak'ondry dia andidiny tany mba amin'izay monina eo hiankohaka eo anoloan'ny fahefana papaly izay aseho anohatra eto ny bibidia tahaka ny leoparda. Ilay bibidia manatandroka roa koa dia milazany amin'izay monina ambonin'ny tany mba hanao sary ho an'ny bibidia. Ankoatra izany dia andidi ny olona rehetra izy, na ny kely na ny lehibe, na manan-karena na malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo mba handray ny mariky ny bibidia. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Efa nolazaina fa Etazonia no ilay fahefana asehon'ny bibidia izay manatandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry, ary ho tanteraka io faminaniana io rehefa namafy ny fitandremana ny alahady Etazonia, izay lazain'ny Roma fa fanekena manokana ny fahefana faratampony ananany. Anefa tsy ho irery tsy akory Etazonia amin'ny fankalazana ny fahefana papaly io. Mbola tsy levona velively ny hery miasa mangina avy amin'ny Roma amin'ireo tany izay efa nanaiky ny fahefany. Ary ny faminaniana dia manambara meloa ny fampidiana indray ny fahefany. Ary hitako ny lohany anankiray izay toa voka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay feriny saiky nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidi. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo. Ilay fery saiky nahafaty azy dia manondro ny firodanany fahefana papaly tamin'ny taona 1877. Rehefa afaka izany ho ny mpaminany dia sitrana ihany ilay fery ny saiky nahafaty azy ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidi. Lazainy apôstôly Paoly mazava tsara fa ilay lehilahy niota arak'izay voasoratra ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahavalo dia haharitra mandra-piverin'i Kristy fanindroany. Ho tohizany hatramin'ny fiafaran'ny andro ny asa famitahana ataony. Izao koa no ambaran'ny mpanoratra ny Apokalipsy raha milaza ny amin'ny fahefana papaly izy. Ary ankohaka eo anoloany ny olona rehetra ambonin'ny tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinina ny fahavalo. Na any Eropa na any Etazonia dia ho fanomezam-boninahitra ny fahefana papaly ny fanajana ny andro alahady izay tsy manana fanorenana hafa afa-tsy ny fahefan'ny eglizin'ny Roma ihany. Hatramin'ny antenatena ny taonjato fahasivy ambin'ny folo no efa nanambaran'ireo mpandinika ny faminaniana tany Etazonia izany tamin'izao tontolo izao. Ny toejavatra miseho ankehitriny dia dingan-dava ho amin'ny fanatanterahana io fanambarana mialoha io. Ireo mpampianatra protestanta ihany koa dia milaza fa miompana amin'ny fahefan'Andriamanitra ny fitandremana ny alahady ary tsy manana pirofo avy amin'ny soratra masina koa izy ireo, toy ireo mpitarika papaly izay namoroporina fahagagana mba hamenoana ny toerany didin'Andriamanitra. Everina indray ny fanantso tanterana fa hiatra amin'ny olona ny fitsaran'Andriamanitra noho ny fandikany ny sabata alahady. Efa manomboka sahady izao ny fanizingizinana momba izany ary mihamahazovana aingana ny fihetsiketsehana mba hanamafisana ny fitandremana ny alahady. Mahagaga ny hafetsena sy ny fitapitaka ataon'ny eglizin'ny Roma afaka mamaky ny ho avy izy, miandry ny fotoana mety izy. Hitany mantsy fa manome voninahitra azy ny fiangonana protestanta amin'ny fanekeny ny sabata sandoka sady miomana ny anamafy izany amin'ny fomba izay efa nampiasainy tamin'ny andro lasa ny eglizin'ny Roma. Ireo izay mitsipaka ny fahazavan'ny fahamarinana dia hitady ny fanampian'ilay fahefana misoratena ho tsy mety diso mba hanandratan'ny andro izay notendrenin'ny tenany ihany. Tsy sarotra ny maminaviana fa ho vonina tokoa izy anampon'ny protestanta amin'io asa io. Iza moa no mahafantatra mihoatra noho ny mpitarika ao amin'ny fahefana papaly ny fomba hitondran'ireo izay tsy mankatòa ny eglizy? Ny fiangonana katolika romanina izay mielipatrana eran-tany dia fikambanana midadasika anankiray eo ambanin'ny fifehezan'ny fiobe toerana papaly ary natao mba hiaro ny tombontsoany. Ireo mambra mpandray an-tapitrisany ao aminy izay avy amin'ny tany rehetra manerana izao tontolo izao dia ampianarina hihevitra ny tenany ho voafatotry ny fanekena ny papa. Ka na inona na inona firenena misy azy, na toy inona na toy inona fitondram-panjakana misy any aminy, dia tokony hihevitra ny fahefan'ny eglizy ho ambonin'ny hafa rehetra izy. Na dia nety nanao fianianana aza izy fa ho mahatoky amin'ny fanjakana, ao ivoan'izany kosa dia misy voady angatoan'ny Roma izay manafaka azy amin'ny fahefana rehetra mifanohatra amin'ny tombontsoan'ny Roma. Amarinin'ny tantara ny fiazahana feno akingiana sy fikirizana nataony mba hitsofoana ao amin'ny raharahan'ny firenen-tsamihafa. Ary rehefa mahazo toerana hamaharana ny fahefan'ny papa dia ataony izay ahatotosany zavakendreny na dia anapotika ny mpitondra sy ny vahoaka azy izany. Tamin'ny taona 400 sy arivo, i Petera faharoa mpanjakan'ny Aragon dia nahazahoan'ny papa Innocent fahatelo izao fianianana mahagaga izao. Izao Petera mpanjakan'ny Aragonianina dia milaza sy mampanantena fa ho mahatoky mandrakariva sy ankatony tompoko ny papa Innocent sy ireo katolika mpandimby azy ary koa ny eglizy romanina ary ho mahatoky amin'ny fiazonana fanjakako amin'ny fangatoavana azy ka hiaro ny finoana katolika sy hanenjika ny eretika mampididoza. Mifandrindra amin'ny filazana feno ambo momba ny fahefan'ny papy izany fa ara-dalàna aminy ny manaisitra ny amperora sy mamotsitra ny vahoaka amin'ny tokom-panompoana nataony tamin'ireo mpanapaka tsy marina. Ary aoka ho tsaroana fa riarehan'ny Roma ny tsy fiovany na oviana na oviana. Ireo fotokevitra izay najoron'ny Gregoara fahafito sy Innocent fahatelo no mbola filamatra arahan'ny eglizy romanina ihany. Ary raha anana ny fahefana dia ampiariny ankehitriny amin'ny fomba maherihery kokoa izany noho ny tamin'ny taonjato lasa. Tsy fantatry ny protestanta firy ny nataony rehefa manaiky ny fanampiany Roma izy eo amin'ny asa fanandratana ny Alahady. Raha mbola milofo anatanteraka ny fikasana izy ireo, i Roma kosa mikendry ny hampitoetra indray ny heriny sy hampody indray ny fahefana faratampony nananany. Aoka fotsiny ange ho tafahorina any Etazonia ny fotokevitra milaza fa azo ny fiangonana ampiasaina na fehezina ny fahefam-panjakana ary azo ny lalàm-panjakana atao ny manamafy ny fitsipika ara-pivavahana. Raha fitinina fa afaka hanapaka amin'ny feon'ny feritreretana ny fahefan'ny fiangonana sy ny an'ny fanjakana dia ho azo antoka amin'izay ny fandresen'ny Roma ao amin'io tany io. Efa nampitandrina ny amin'ny loza mitatao ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy arahany izany dia ho fantatry ny protestanta ny tena fikasana marina izay ataon'ny Roma. Nefa amin'izay dia efa disoriana loatra ny andosirana ny fandrika. Mitombo miandalanao amin'ny fahanginana ny heriny. Mahazo vahana any amin'ny toerana fanaovan-dalàna ny fampianarany, any amin'ny fiangonana sy ao am-ponin'ny olona. Manangana trano mijoalajoala sy goavana izy any amin'ny toerana miafinafina izay amerenany indray ny fanenjehana izay nataony teo aloha. Miafinafina sady tsy ampozina no ampitombonin'ny heriny entiny ampandroson'ny fikasany rehefa tonga ny fotoana hamelezany. Ny any zavatra tadiaviny dia ny ahazony mibahana ary efa omena sahady izany. Vetivety dia hitantsika sy ho tsapantsika ny zavakendren'ny Roma ka na iza na iza hino sy ankatony tenin'Andriamanitra dia hizaka faniniana sy fanenjehana noho izany.